Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. 29 години независност, како живеа граѓаните 1991 година, а како сега. Собрание во време на пандемија, пратениците на онлайн седница, само ако мора. Околу 3000 вработени во културата, освен без плата, остана и без здравствено осигурување.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Северна Македонија прославува 29 години независност. 95% од излезените граѓани на референдум од 1991 година на 8 септември гласа потврдно на прашањето дали се за суверена и независна држава Македонија со право на влез во еден сојуз на суверените држави на Југославија. Земјава пред две години го смени името, па сега е Северна Македонија, но освен тоа има и други промени во овие речиси три декади. Зголемена е бројката на жители и туристи, има повеќе автомобили, но помал број бракови и помалку деца. Повеќе од анализата на Марија Митевска.
Од осамостојувањето на Македонија поминаа 29 години, а во меѓувреме државата, освен што го промени името, доживеа и други промени. Доколку се споредат бројките од првите години на транзицијата до денес, може да се заклучи дека се зголемила бројката на жители и на туристи, се возат повеќе автомобили, опаднал бројот на бракови, а се зголемил на разводи, при што платите се повисоки и луѓето треба да работат помалку денови за да си дозволат основни продукти за живот. Просечната нето плата сега изнесува 26.877 денари, за разлика од 1993-та, кога според податоците на Државниот завод за статистика била 3.782 денари. Тоа значи дека месечните примања се зголемиле за 7 пати. За повозрастните минатите времења биле подобри отколку сега, а такво е мислењето на Борка Кузмановска, која е во пензија.
Народо имаше резерва пари и можеше повише да си дозволе. А сега е повошо платите за качен. Те, например, могала сем да се взема и намешта и да си дозволу да си иду на одмор, а сега више све ти е калкулација. От први до први.
За да се купи машина за перење налишта во 1992 година, како што наведува Државниот завод за статистика, било потребно да се работи 4 месеци и 17 дена. Денеска потребното време е 12 дена. За разлика од пред 29 години, сега повеќе луѓе може да си дозволат автомобил. Низ улиците на државата лани бил забележан рекордот од 426.045 регистрирани патнички автомобили. Додека бројката на автомобили прилично се зголемила, бројката на жители забележува незначителен раст. Првите официјални податоци за тоа колку жители број Македонија се од 1994 година. Во државата тогаш биле запишани 1.936.877 жители. Денес, како релевантен податок, може да се земат податоците на Државниот завод за статистика, според кои бројката на жители изнесува 2.076.255 лица. Бракот пак е речиси подеднакво актуелен во изминатите децении, но се поактуелен станува и разводот. Бројката на склучени бракови во 94-та година изнесувала 15.736, а на разводи 612. Додека пак лани биле склучени 13.814 бракови, а забележани 1990 разводи. Се раѓаат и помалку деца, годинава на училиште ке тргна 20.796 деца, додека пак во 91-та година биле запишани речиси 8.000 повеќе деца на училиште. Годината на прогласување на независноста била атрактивна за туристите, бидејќи вкупната бројка на домашни и странски туристи изнесувала 710.278. Од 2014-та година бројката започнала континуирано да расте, за лани да бидат забележани рекордни 1.184.963 туристи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Водачкото мнозинство бара собранието да може да одржува онлайн седници, за да се овозможи функционалност и во време на пандемија на коронавирусот. Опозицијата е децидно против. Експертите пак препорачуваат работа онлайн само ако е нужно. Прилог на Срдјан Стојанчов.
Пратениците не треба да бидат повластени во однос на која било друга професија и одржувањето на онлайн седници може да биде оправдано само доколку за тоа се појават цврсти и прецизни однапред утврдени здравствени критериуми, вели специјалистот за односи со јавност Бојан Кордалов. Председателот на собранието Талат Џафери на средбата со британската амбасадорка Рейчел Галове и пред неколку дена ја отвори можноста за промена на собранискиот деловник за да се дозволи гласање од далечина, бидејќи неизвестноста со пандемијата во предстојниот есенски и зимски период е голема и ќе изискува ставање во располагање на сите капацитети за справување со овие ризици. Опозицијските ВМРО-ДПМН и Алијанса за албанците реагираа дека не е можно да има онлайн собрание затоа што е спротивно на уставот. Тие се сомневаат дека тенкото владеачко мнозинство од 62 пратеници на овој начин сака да обезбеди кворум за работа на парламентот од 120 пратеници. Лидерите на политичките партии од владеачкото мнозинство, кои се и пратеници, ретко доаѓаат во собранието, па без нив тешко ќе може да се обезбеди кворум. Кордалов вели дека не смееме да дозволиме дигитализацијата да биде тема што раздвојува.
Потребна ни е платформа која што ќе ни овозможи секаде каде што има можност за работа од далечина тоа да се случува, кога тоа ќе биде стручно и научно оправдано. Во ситуацијата со собранието, таква можност ќе значи однапред да се предвиди во кои услови ќе се работи од дома. Ако, например, имаме ситуација во која што вработените во одредена фабрика работат, имаат можност да работат од своите работни места, не гледам зашто и претенција не би работеле од своите работни места. Меѓутоа, ако се појави стручна проценка на определен број на заболени, определен број на суспектни, определен број на луѓе што мора да бидат во изолација и тоа научно се потврди, како бројка, тогаш претениците, исто како и сите други професии, треба да имаат можност да работат онлайн.
Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски вели дека се можни проблеми во работата на парламентот поради пандемијата на коронавирусот, но и поради тенкото владеачко мнозинство. Тој проблем треба да се реши, но одлуката мора да се донесе во договор меѓу власта и опозицијата за одлуките кои ќе ги носи собранието на таков начин да имаат легитимитет.
Кај нас секогаш сиде во екстрем. Едните нели се екстремно за нешто, другите се екстремно против нешто. Треба да седнат и да се договорат со цел да се овозможи работа на собранието. Генерално би требало собранието да функционира и да се гласа со физичко присуство. Значи мора пратеникот да биде таму. Доколку има одредени предуслови поради кои што е оправдано спречен пратеникот да дојде, нели самоизолација и така натаму, тогаш можеби ќе треба за тие што се во самоизолација да се види дали може да на некој начин се овакво да им се овозможи да гласаат онлайн, ама треба да се седне да се размисли, да се иде и други искуства какви се.
За да се овозможат онлайн седници, особено онлайн гласање, ќе мора да се донесат измени во собранискиот деловник, за што е потребен консензус од политичките партии.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Неисплатената јулска плата на културните работници утвори проблеми со здравственото осигурување, затоа што, како што тврдат, тие биле одјавени. Додоцнењето дојде поради спроведувањето на колективниот договор кој го постигна Синдикатот на културните работници и Министерството за култура. Сега од Синдикатот велат дека очекуваат брзо решение на проблемот. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Околу 3000 луѓе во земјава вработени во секторот култура во време на пандемија од коронавирус останаа без здравствено осигурување поради доцнење од речиси цел месец на јулската плата. За Зоран Мјалков, вработен во библиотека во Штип, проблемот со платата стана многу сериозен. Во неговото 4-члено семејство, каде што неговата плата е единствен приход и правната обврска да биде одјавен затоа што не стигнала навреме платата, го оставила него без средовната терапија за неговите две деца кои имаат посебни потреби.
Посредната терапија која што е на државно, сега не може ни да се препише. Вчера на супругата и беше лошо, отиде на доктор и кажа дека се надјавени. Сега кажено ми е додека не рекне платата, значи здравствено осигурување го немаме.
При последниот работен состанок на синдикатите со Министерството за култура беше договорено да започне исплатата на плати согласно колективниот договор на сите институции кои ја доставиле потребната документација за плати и дека етапно ќе бидат исплатени останатите плати во моментот кога ќе добијат согласност за спроведена систематизација од Министерството за информатичко општество и администрација. Генералниот секретар на Синдикатот на културните работници Гоца Павловски вели дека проблемот настанал поради неажурноста на институциите во културата и Министерството за култура, затоа што сите има 6 месеци време да изработат нови систематизации за работните позиции и пресметка на платите според колективниот договор.
Поради кризата имаше некако заклучок на владата од 1.4.2020, каде што многу несмасна формулација која што велеше да се одложи целиот колективен договор, каде што се регулирани сите права на вработените до крајот на 2020, и тоа беше препратено од институциите и настана општ хаос, односно многу од институциите не препозна и не знае, може би тоа е некомпетентност, дека колективен договор не може да се одложи со заклучок на влада, значи колективен договор одложуваат само тие што го подпишале.
Наместо платата да легне на почетокот на август, од Министерството за култура до институциите кои се под нивна ингеренција пристигнале писма со барање допрва да спроведуваат систематизација и пресметка за плата кои ќе им ги испратат до нив. Таквата ситуација предизвика многу луѓе да останат без здравствено осигурување. Министерката за култура Ирина Стефовска ги повика институциите кои немаат донесено нови систематизации во согласност со новиот колективен договор, тоа да го сторат во најбрз можен рок и на тој начин да ја почнат исплатата на платите, а со тоа да почнат во целост да го применуваат колективниот договор кој стапи во сила во јануари 2020 година.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Премиерот на Косово Абдула Хути и претседателот на Србија Александар Вучич во минатата недела во Вашингтон подпишаа два документа за економските односи меѓу двете земји. Експертите оценуваат дека тоа е добар чекор, но изразуваат сомневања во остварувањето на крајната цел – помирување на двете страни. Прилог на Гоце Атанасов.
Извршниот подпредседател на Атлантскиот совет, Деймон Вилсон, во интервју за Радио Слободна Европа оценува дека на документите, подпишани од Косово и од Србија во Белата куќа, треба да се гледа како на дел од поширокиот историски процес. Тој додава дека во продолжение на процесот треба да има заедничка посветеност на Соединетите држави и на Европската унија да обезбедат поддршка, но и да извршат притисок врз обете страни за спроведување на постигнатите договори. Мислам дека ова е знак на добар напредок и скоро нормализирање на диалогот меѓу Белград и Приштина. Ова не беше сеофатен договор во никој случај, но мислам дека ова е дел од еден поголем процес. Ова е насочено кон економската страна, но секако зависи и од политиката. Во врска со тоа, дали смета дека овој договор ќе биде целосно имплементиран, Вилсон вели. Мислам дека тоа е голем проблем. Видовме доста често позитивна политичка определба во регионот, но таа понекога се подкопува или едноставно се игнорира. Мислам дека е важно да постојат механизми што возможуваат имплементација. Се надевам дека и двете страни ќе преземат одговорност да се придвижат напред, но мислам дека од Соединетите држави и Европската унија како партнери ќе се очекува да ги повикаат на одговорност за тоа на што се обврза. Од друга страна, Чарлс Капчан, член на Американскиот совет за надворешни односи и професор на Универзитетот во Джорджтаун, за Радио Слободна Европа оценува дека, како што вели, историјата покажува дека економската интеграција не е гаранција за политичко помирување. Всушност, во голем број случаеви имавте економска интеграција без многу политичко влијание. Затоа мислам дека е важно да се продолжат разговорите меѓу Приштина и Белград во пополитичка насока. Во спротивно, може да се забележи зголемување на трговијата меѓу Косово и Белград, нови гранични премини, автопати, без сето тоа да доведе до политичка нормализација, вели Капчан, кој сепак смета дека станува збор за значаен чекор напред во вистински правец. Ова е одлична работа со оглед на тоа колку биле комплицирани односите меѓу овие две земји откако Косово прогласи независност, наведува тој. Капчан не го дели мислењето на председателот Трамп дека договореното во Вашингтон е историски чекор, бидејќи, како што оценува, има да се направи уште многу. Мислам дека главната политичка содржина во договорот е дека Косово нема да бара членство во меѓународните организации во следната година и дека српската страна ќе се воздржи од кампањата за повлекување на признавањата, наведува Капчан во интервју за Радио Слободна Европа.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.